Ko me ljudje enkrat spoznajo in pogovor steče, ni nič težko, pravi eden najprepoznavnejših obrazov na Slovenskem, ki veliko časa preživi tudi na Notranjskem oziroma v območju Cerknice. Z nami je iskreno spregovoril o tem, kako biti ustvarjalen na ukaz, kako najti navdih pod časovnim pritiskom, kako se izmojstriti v vlogah, se spopasti z izgubami in delovati kot igralec, režiser in predavatelj. V mlajših letih so ga zanimali jeziki in stomatologija, poskusil se je tudi kot maneken. Z nami je Sebastian Cavazza, ki ni le eden vidnejših osebnosti pri nas, temveč tudi širše in prepriča s karizmo, toplino in hkrati odločnostjo. Lepo pozdravljen, Sebastian.
Dobar dan.
Že dolgo si povezan z našimi deželami na Notranjskem, konkretno Cerknico. Si tu preživljal otroštvo in mladost. Tu imaš vikend ali hišo, kaj ne?
Moja starša sta leta 78 kupila hiško na Notranjskem in sicer po, lahko bi rekel, po nasvetu pokojnega Borisa Kralja, ki je bil velik igralec, kolega mojega očeta v ljubljanski Drami, in mi smo hodili k njemu na Poljane v Javornikih, kjer še zdaj stoji njihova brunarca, in takrat sta se moja mati in oče zelo ogrela za te kraje, spraševala, če kje obstaja kakšna hiška, da bi mi tukaj nekaj kupili, namesto novega avta, ker je oče hotel kupiti novo avto, je mama rekla ne. Dajmo kupiti eno hiško nekje, da otroci ne bojo samo v betonskem naselju, pač pa tudi v stiku z naravo. In tako sta leta 78 kupila hiško ob potoku sred gozda, ki smo jo počasi seveda z lastnimi rokami obnavljali, in hiška je stara več kot 220 let. Ohranili smo črno kuhnjo, je postal bivalen vikend, zdaj pa je spet čas, da se stvari obnovijo. Treba je obnoviti streho. Vmes sem dal čistilno napravo tja, več kot 15 let nazaj. In ja.
Kako pogosto pa si tukaj? Imaš sicer stalno prebivališče v Ljubljani ali si več sedaj v zrelih letih, bova rekla, tukaj?
Vedno bolj me vleče v neko osamo. Tako da velik časa preživim tukaj, hkrati pa mi narava mojega poklica, se pravi delo v gledališču ali pa na snemanjih, onemogoča, da bi bil še več. Ampak razmišljam o tem, ja, da bi se celo preselil sem. Vmes sem v nekih obdobjih tudi živel tukaj, je pa to kar naporno, ker imamo igralci v gledališču deljen delovnik, kar pomeni, da se dvakrat dnevno voziš gor in dol. Ampak tudi recimo Branko Šturbej, ki je tudi igralec, ki ga poslušalke in poslušalci verjetno poznajo. Tudi hišo tukaj na Goričicah nekje in se tudi nekaj časa vozi gor in dol, tako da je dobro imeti tudi v Ljubljani neko, da mu reči, jazbino vsaj, če že ne stanovanje, kjer lahko si, ko se intenzivno pripravljaš na novo predstavo.
Tako bi lahko rekli, dejansko na Notranjskem bolj brlog, v Ljubljani pa je zbino. Dolgo časa si že dejaven v igralstvu, Sebastian, bi rekel, da je zapuščina tvojega očeta Borisa, s katerim si tudi nastopal, če se ne motim, tudi osvojil Vesno. Se pravi, je imel tvoj oče tudi prste vmes pri tvoji odločitvi za igralski poklic?
Pri moji odločitvi za igralski poklic Boris ni imel prsta vmes, oziroma, če sem čist iskren, celo nasprotoval je temu, da bi vpisal, oziroma, da bi šel sploh probat delati sprejemne izpite na akademijo AGRFT v Ljubljani, na univerzi, ker je namreč tudi vedel za mojo prvo željo, in to je bil študij stomatologije, druga opcija sta bili pa francoščina in angleščina s komparativistiko. Ampak potem, ko sem naredil sprejemne izpite, sem se odločil, da bom to tudi zaključil, ta študij, in od takrat naprej sem v teh vodah.
Po Poljanski gimnaziji si se vpisal torej na akademijo oziroma na AGRFT, mislim, da je bilo to leta 1992. Se spomniš audicije?
Sprejemnih izpitov? Ja, seveda se jih spomnim. Spomnim se tudi tekstov, ki sem jih pripravil. Namreč za sprejemne izpite moraš pripraviti dva monologa, dve prozi, dve poezije. Ne vem, če je temu še tako. Če tudi zdaj predavam na akademiji, ampak nisem prisoten na sprejemnih izpitih. Spomnim se, da sem delal razrednega sovražnika in pa Moljera, zdravnika po sili, in to sem delal v Notranjskem dialektu.
Verjetno so bili vsi tisti v komisiji precej navdušeni. Je bil takrat mogoče osip vseh prijavljenih tudi tako velik kot sedaj, zdaj pa je zelo težko priti na akademijo?
Že takrat je bilo težko priti na akademijo. Recimo tudi pokojni Jernej Šugman, ki je tudi otrok dveh igralcev oziroma igralke, Maje Šugman in pa pokojnega očeta Zlatka Šugmana, ki je bil generacijo pred mano pri istih mentorjih, se pravi pri Miletu Korunu in Matjažu Zupančiču, mi je tudi govoril o tem, da je bil že takrat tak usip, se pravi, ja, velike, vsakič znova se jih veliko prijavi, sprejmejo pa samo do 10 igralk in igralcev. Tako da, ja, če ne prideš res dobro pripravljen, je brez veze hoditi, no. Zato, ker grejo tudi po večkrat delati in nekaterim uspe narediti v tretje, v četrto, recimo zdaj imam nekaj študentke pa študente, ki niso uspeli pravočasno narediti mature, pa so potem morali spet ponovno upravljati sprejemne izpite. Ampak, ko so upravili maturo in tudi sprejemne, so bili sprejeti.
Na Radiu 94 se pogovarjamo s Sebastianom Cavazzo. Sebastian, rekel si, da si predavatelj študentom na akademiji. Kako se ti zdi delo, kakšno se ti zdi delo poučevanja napram igralstvu? Kako zelo drugačno in te to veseli ali si šel v to bolj po sili razmer?
Me veseli, zato ker sem že za časa kariere, ko še nisem bil habilitiran v profesorja, oziroma še prej sem naredil umetniški doktorat in delal habilitacijo za profesuro, sem že vodil na raznih mednarodnih festivalih neke tako imenovane masterklase, torej mojsterske delavnice, kjer sem delal z mladimi igralkami in igralci. Poleg tega sva s Tomijem Janežičem in še nekaj kolegi že za časa akademije ustanovila studio za raziskavo umetnosti igre, ki ga on še vedno naprej vodi na Kruščah, tukaj v zaledju cerkniškem, v hribih. In smo seveda pro bono oziroma brezplačno bili odprti predajati svoje znanje in izkušnje vsakomur, ki je prišel v studio. Tako da to neko izkustvo vodenja igralk in igralcev imam že odprej. Me je odvedno tudi zanimalo, hkrati pa je temu tudi tako, da ko si intenzivno dejaven znotraj teh področij gledališča, televizije, filma, radija, na nek način se ti niti ne zdi nujno, da bi, ali pa nimaš časa, da bi to znanje nekako intenzivno predajal naprej. A ko je počela pandemija COVID-19, korona, so mi v vodo padli
projekti.
Različni projekti, mislim, da jih je bilo kar 12, če se ne motim, in takrat, ker nisem vedel, kako bo šlo naprej, sem pristal na ta prigovarjanja kolegov, ki že poučujejo na akademiji in so moji kolegi ali pa vrstniki iz akademije, ki so že redni profesori in tako naprej, da če bi kljub samo prišel predavati igro pred kamero, glede na to, da imam toliko izkušenj s tem in sem potem ta čas izkoristil za habilitacijo, umetniški doktorat in se posvetil tudi temu. To je velik izziv, seveda pa se učim tudi jaz od študentov, ne samo oni od mene. Uh-huh. Tako da je neko recipročno, dajmo reči, učenje.
Quid pro quo, tako je. Tudi manekenstvo ti ni bilo tuje, mogoče bolj v začetku, bil si obraz slovenske blagovne znamke moških oblačil. Ponovno je bilo to res bolj priložnost ali zakaj si se to tako odločil?
Delal sem v bistvu večkrat za neke blagovne znamke, ki so iz tekstilne industrije. Ta vzgib je bil pač na nek način zgeneriran strani naročnika, ampak ker je šlo za blagovne znamke, sem na to tudi pristal. Se pravi, podpiram lokalno, slovenske blagovne znamke, ko so se zgodila tudi sodelovanja z Muro, z Labodom in pa z studijom Sens, oblekami Sens. Ja.
Sebastian, se na odru počutiš živega, mogoče res retorično vprašanje, ki si ga nič kolikokrat slišal. Verjetno rad nastopaš in se ti zdi, da si se v celoti realiziral kot igralec in umetnik. Sprašujem zato, ker sem prebrala, da že dlje časa razmišljaš o popolnem umiku.
Ja, zdaj v celoti, ne vem, če sem se že realiziral, pa samo realiziral, ampak ja, razmišljam o popolnem umiku vsaj za nekaj časa. Zato, ker če hočemo pač umetniki ali pa, dajmo reči, raziskovalci, znanstveniki, malo napolniti baterije ali pa razširiti obzorje, potrebujemo tudi neko samo ali pa odklop, ki ni samo enomesečen. Se pravi, če hočeš jeti v nek doktorat, mene pač zanima še kakšna druga stvar, ne samo igra in režija,
recimo?
Ampak več o tem, kdaj drugič. Tako da recimo, če želiš kaj napisati, recimo, je dobro, da imaš čas. Se pravi, da se lahko izdatno posvetiš samo temu, ker to zahteva tudi nek urnik, neko disciplino in ne temelji samo na trenutnem navdihu, ampak gre za konkretno delo, ki te zahteva celega. Ne? Tako da ja, misel o tem še vedno je tukaj nekje, tli in upam, da tudi splamti in se realizira.
Si pa tudi režiser, no, tvoj režijski prvenec Luč ugasne. Kako zelo drugačna je režija od igranja? Igraš v filmu tudi sam. Kako je bilo s tem filmom?
Ja, gre za predstavo, kjer jasno kot režiser težko ko vstopaš oziroma pa preskakuješ med vlogo režiserja in igralca na odru, zakaj je zato? Ker ko režiraš predstavo, jasno, deluješ izpod odra, na filmu pa lahko nekaj zrežiraš, se pravi nek prizor ali pa kader, pa potem to pogledaš na ekranu, včasih se je to gledal na tako imenovanih dailies ali pa rašis, se je temu rekel, se pravi. Celuloid je šel najprej v laboratorij, negativ se je razvil, dobil si nazaj pozitiv, to si dal na projektor, si zavrtel enkrat na teden, recimo, ali pa enkrat na dva tedna in si videl, kakšen material imaš. In na podlagi tega materiala si se odločil, a je to dovolj v redu, da bo končalo tudi v filmu, ali pa vsaj v prvi roki montaže, dajmo reči. Ko pa delaš na odru, pa tega zunanjega pogleda nimaš. Ne, ne moreš se usesti za mešalno mizo ali pa predplatno, pred projektor in pogledati, kaj si posnel. Tako da pri tako kompleksni predstavi, kot je ta Luč ugasne, ki sem jo režiral v MGL-ju letos jeseni, bi to bilo težko izvedljivo. Morda sicer bi bilo izvedljivo, ampak bi pa rabil še kakšen mesec časa, dodatnega časa za tak proces.
Na Radiu 94 je naš nedeljski gost Sebastian Cavazza. Sebastian, bil si zelo prepričljiv v vlogah detektiva Tarasa Birse po knjižnih predlogah Tadeja Goloba. Imaš morda tudi sam malo te detektivske žilice. Se znaš poglobiti in iti v drobovje nečesa?
Ja, igralke in igralci načeloma, ja, tako kot si rekla, bi lahko bili tudi detektivi. Ne? Če ne drugega, znamo zelo dobro brati ljudi, opazovati ljudi, v bistvu na nek način iskati vzgibe, ki jih napeljajo k nečemu in tukaj bi lahko neke usporednice potegnili tudi z Agatho Christie, Sherlockom Holmesom ali pa, dajmo reči, kriminalistom tipa Tarasa Birse. A ne? Ja, Tadej je vse te romane napisal v bistvu zelo dobro. Tak nek slovenski.
Šestih je, posneli smo tri.
Ostajajo Virus, Koma in pa Ojtriglav moj dom, ki še niso bili ne ekranizirani, niti ne, mislim, da niti ni scenarijev še na podlagi teh predlog. Ampak ja, ne vem, zato ker bi morala nacionalka, se pravi Radio Televizija Slovenije, pokazati nek interes, dati ven razpis za tak format. Mislim pa, da zaradi sredstev, ki so zelo okrnjena na igranem programu, do teh realizacij ne prihaja. Kot so lahko gledalke in gledalci videli, tudi tisti, ki spremljajo, seveda. So tudi primeri inšpektorja Vrenka bili zelo okrnjeni v zadnjih sezonah, tako da ne vem, kaj se bo dogajalo vnaprej. Vsekakor pa lahko vidimo ali pa zaznavamo trend, da bi si domače gledalke in gledalci želeli slovenskih vsebin, da so gledane in da je smiselno vlagati v slovensko produkcijo, ne pa v licenčne oddaje.
Sebastian, kaj počneš v prostem času? Bi pravzaprav rekel, da je delo na nek način tudi definicija tvoje osebnosti oziroma tvoj hobi?
Glede na to, da se profesionalci znotraj te industrije, ali gledališke, ali audiovizualne, ukvarjamo, kako bi temu rekel, z generiranjem ali pa ustvarjanjem zelo, zelo posebne zvrsti, se pravi, moramo biti ustvarjalni na zahtevo ob 8 zvečer ali pa ob 7 zjutraj moraš biti kreativen na zahtevo, kar je velika težava. Zakaj? Zato, ker ti navdiha nimaš vedno pri roki ali pa na razpolago. Tako da, kadar jemlješ to kot neke vrste hobija, ne, ti to pomaga, se pravi, če ne drugega, vsaj prinesti neko, dajmo reči, pozitivno energijo v pristopu. kadar to občutiš, tako bom rekel, kot neke vrste presijo ali pa neko zahtevo, kot nek pritisk, takrat
navdih izgine.
Navdih izgine. In na nek način moramo svoje možgane na finto metati. Ne? Ker publika zazna, kdaj uživaš na odru, zazna, kdaj uživaš, tako kot zdaj sva pred mikrofoni, a ne Vesna, mikrofon je ojačevalec, tako kot kamera. In na nek način to kemijo prevaja, ali pa deva reč, prenaša z valovanjem do poslušalk in poslušalcev. In to vibracijo, deva reč, znotraj kreativnega procesa, je prisoten nek užitek ob tem, ali ni prisoten, bojo gledalke pa gledalci zaznali, ali pa poslušalke in poslušalci začutili na nekem nezavednem nivoju, ampak bojo. Tako da, kadar to dojemaš kot neke vrste hobi, ja, hkrati pa jaz sem profesionalc, ne, jaz od tega živim, tako da nekdo, ki se s tem ljubiteljsko ukvarja, lahko tudi zamuja. Ne, mi nekje toleriramo maksimalno akademskih 15, ampak je pa tako, da pri vsakem novem študiju ali predstave, mi rečemo študij, kreiranju nove predstave gledališke ali pa recimo na snemanjih televizijskih serij ali pa filma, je ekipa vsaj 50-60 ljudi prisotna. Naš čas je izredno dragocen, tehnika veliko stane, vsi ti ljudje veliko stanejo, tako da če zamujaš kot profesionalc, seveda ne boš deloval dolgo v tem, ampak boš slej ko prej končal na nekem ljubiteljskem nivoju, deva reč temu, kot hobi. A ne?
Jaz mislim, da je človek, Sebastian, najbolj srečen takrat, ko pravzaprav počne tisto, kar ima rad in pri tem nima občutka, da hodi v službo. Pravzaprav si to poskušal reči, kaj ne?
Ja, zato, ker če se jaz ukvarjam s tem, kaj sta mi režiser ali pa režiserka rekla, da zdaj pa nekaj moram narediti in ne najdem nekega notranjega vzgiba, bom to čutil kot pritisk. A ne? Seveda pa, če hočem ta karakter, ki ga igram, napolniti z življenjem, moram znotraj sebe najti vzgib. Zato, ker karakter nima nad sabo režiserja, ne, ki mu govori, zakaj naj se na nekaj in kako naj se na to odzove. Ampak pač vse poteka po neki naravni poti, hočem reči, ti vzgibi ali pa motivacije niso imperativ nekoga drugega, ampak vzniknejo iz nekih danih okoliščin, v katerih se karakter nahaja.
In jih ne moreš izsiliti.
Ne moreš.
Na Radiu 94 je naš nedeljski gost Sebastian Cavazza. Bi se kdaj odločil, morda, Sebastian, za drugačno karierno pot, če bi imel priložnost oziroma si kdaj razmišljal o tem?
Razmišljam o tem, da se morda odločim za kakšno drugo pot. Kako sem se odločil in zakaj sem se tako odločil, to v bistvu nima več veze. Ne? Kaj pa bom s tem vnaprej počel, to je relevantno vprašanje, ampak zaenkrat ti na to ne znam odgovoriti. Ja, ampak ja, obstajajo alternative in kar se mi zdi tudi zdravo, no, da nisi, da se ne čutiš zavezanega samo k eni poti v življenju, ampak lahko izbiraš. Ne? Se, stvari so, mislim, pot je stvar odločitve. Kako se bom vnaprej odločil, pač ne vem, ampak ja.
Imaš kdaj občutek, da se ljudje ob tebi, ob tvoji energiji in pogovoru s tabo ne sprostijo zaradi tega, ker so vajeni tebe kot igralca z nekim zvezdniškim statusom, kolikor lahko govorimo o zvezdništvu v Sloveniji. Ampak dejansko si kdaj zaznal, da gredo ljudje mogoče v kakšen krč ali so zadržani in se ne sprostijo tako, kot bi se lahko?
Moram priznati, da tega nisem zaznal, recimo, ja, morda v izhodišču, a ne, ampak ko enkrat pogovor steče, pač tega nisem zaznal. Ja, mogoče imajo včasih ljudje občutek, ne vem, kaj si pa zdaj misli, da je, ali pa, ne vem, on je pa zdaj igralec, pa je nekaj posebenega. Jaz se ne dojemam tako. Jaz se dojemam kot pač običajnega človeka, vem, da imam etiketo, ne, in da sem sin Borisa in da se pišem Cavazza in da sem igralec in kao zvezda in tako naprej, ampak na nek način, kadarkoli se je pogovor razvil, nisem imel občutka, da bi ljudje imeli nek zadržek ali pa nek predsodek okoli tega, da se z mano ne da normalno pogovarjati.
Vem, da si igral v kopici vlog, ampak če bi moral izbirati, ti bom dala sedaj na izbiro zgolj tri. Ta razbirsa, Shakespeareov Otelo ali Zverjasec. Sicer povsem nezdružljive, ne?
Ampak... O vlogah? To govoriš. Mislim, da je moja zaenkrat ne bom zdaj trkal, ker bo to potres za ta mikrofon, ampak bom sem potrkal. Takole, evo, Edo, oprosti, sem te zmotil. Vloga, na katero sem najbolj ponosen v življenju, je v bistvu vloga očeta. Ker imam dva prekrasna, samostojna, zdrava sinova, ki sta odgovorna, ki stojita za svojimi dejanji, imata svoja stališča. Ni nujno, da se bomo vedno strinjali okoli kakšnih stvari, ampak lahko pa vsem odkrito in odprto govorimo. Tako da ta vloga nima veze z mojim profesionalnim življenjem, če tudi je bilo včasih zelo težko, ker pač narava tega poklica je dosti krat od mene zahtevala kakšne daljše odsotnosti, ampak če se pa vrneva nazaj, ne? Na tisto vprašanje, če že moram izbrati. A ste gledali risanko Martin Krpan?
Ne. Tega pa nisem gledala.
No, ko sem bil Martin Krpan, ta se mi je zdela taka.
Istočnica za me in seveda tudi za poslušalce.
Če smo že v teh krajih, a veš.
Ja, pa mimo grede, Sebastian, veš, da pravzaprav Martin Krpan ni tihotapil tako zvane znamenite soli, ampak je bila pravzaprav to, bi rekli, metafora za...
Krbit.
Tako.
Seveda, razstreljivo.
Dobro, za tabo je seveda tudi težka življenjska zgodba, če se smeva dotakniti tudi tega. Izgubil si oba brata, pa tudi mamo zaradi, bova rekla, nesrečnega spleta okoliščin. Rekla bi, da so življenje umetnikov pogosto precej tragična, da izgubijo ljubljene osebe. Kako si se ti spoprijemal s temi izgubami? Ko sta izgubila z bratom mamo, ni bilo ok, čeprav je oče sprva mislil, da je, pa se potem izkazalo, da ni.
Ja, zdaj najprej šel starejši brat Kristjan, ki se je ponesrečil, ko so snemali video za Miladojko Junit in pol leta za njim je šla še mama. To je bilo leta 91, Damjan je šel leta 2009. Vsi so bili premladi, a ne? Zdaj te izgube, mislim, večina umetnikov ima tragične zgodbe. Ne vem, res je, da so nam verjetno te zgodbe poznane, če so bili umetniki uspešni in tako naprej in smo brali kakšne njihove biografije in tako naprej. Ampak tudi ostali ljudje se morajo soočati z izgubami. Je pa res, da umetniki imamo to možnost, da lahko neko to bolečino ali pa karkoli pač doživljamo ob taki izgubi, kanaliziramo ali pa, deva reč, preusmerimo v neko umetniško delo. To komuniciramo skozi umetnost, kar je lahko tudi terapevtsko. Ne? In da iz tega lahko vzniknejo tudi velika dela umetniška. Ni pa nujno. Tako da, ja, jaz imam to srečo, da kot igralec, jasno, se lahko izražam, ali pa tako, kot sem rekel, kanaliziram neke občutke tudi skozi umetnost in da mi je to kar pomagalo, no, ob teh izgubah.
Spomnila sem se tudi nekega življenjskega imperativa, ki pravi, da je človek izpopolnjen takrat, ko posadi drevo, napiše knjigo in ima otroke. Prej si me pravzaprav napeljal k misli, da se spogleduješ z idejo, da bi napisal knjigo, vsaj tako sem razumela. Otroke že imaš, si drevo že posadil.
Drevo, ja, uganila si. Drevo sem že posadil, ne samo enega, ampak ja, knjigo, če odštejeva diplomo, pa doktorat umetniški, rad bi napisal nekaj, ja, ampak zato je pač, bomo videli. A bo to zdaj v bližnji prihodnosti, pa ne govoriva o kakšni autobiografiji, ampak... Ja.
Kaj fiktivnega ali
ja,
pustimo čas v čas.
Tako.
Sebastian Kavace je bil današnji nedeljski gost na Radiu 94, Vesna Kovač sem se pogovarjala z njim. Sebastian, na tej točki se ti lepo zahvaljujemo za obisk v našem studiju in seveda za iskren in rahločuten pogovor.
Hvala enako, Vesna.